რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისში 15 საათია. ახალი ამბებით განვიხილავთ გადაცემას. საერთაშორისო ინფორმაცია თავიდან სულ მოკლედ. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა განაცხადა, რომ მოსკოვი აანალიზებს შეერთებული შტატების მოთხოვნას შეერთებული შტატებში რუსეთის სამი დიპლომატიური მისიის დახურვის გარშემო. ხელშეკრულება ასოცირების შესახებ ევროკავშირსა და უკრაინას შორის 1 სექტემბერს ძალაში შევიდა. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა პაკისტანის სამხედრო დახმარება შეუჩერა მანამ, სანამ ისლამაბადი ანტიავღანურ შეარაღებულ ძალებს ამ ქვეყანაში ბრძოლას არ გამოუცხადებს. საქართველოს საპარლამენტო უმრავლესობა არჩევნებს განცხადებას საკონსტიტუციო რეფორმასთან დაკავშირებით. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა, რომ მოსკოვი აანალიზებს ამერიკის შეერთებული შტატების მოთხოვნას რუსეთის სამი დიპლომატიური მისიის დახურვის შესახებ ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ლავროვის თქმით, მოთხოვნის შესწავლის შემდეგ რუსეთი შესაბამის პასუხს გასცემს ვაშინგტონს. ლავროვის განცხადება 24 საათზე ნაკლებ დროში მოხვა შეერთებული შტატების მიმართვას, დახუროს რუსეთმა საკონსულო სან-ფრანცისკოში და სავაჭრო წარმომადგენლობები ვაშინგტონსა და ნიუ-იორკში. შეერთებული შტატების ეს ნაბიჯი პასუხი იყო რუსეთის მოთხოვნაზე შეამცირეს შეერთებულმა შტატებმა რუსეთში თავისი დიპლომატიური კორპუსის შემადგენლობა 455 კაცამდე 1 სექტემბრისთვის. რუსეთის ოფიციალურ თანახმად ეს იყო რუსეთის რეაგირება შეერთებული შტატების მიერ რუსეთის მიმართ სანქციების დაწესებაზე, რაც მოხდა რუსეთის სავარაუდო ჩარევას შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში. სერგეი ლავროვმა რუსეთი დაადანაშაულა სადამსჯელო ნაბიჯის გადადგმაში, მაგრამ თავი აარიდა პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის კრიტიკას და თქვა, რომ რუსეთი შეერთებულ შტატებთან უკეთეს ურთიერთობას ესწრაფვის. ხელშეკრულება ასოცირების შესახებ ევროკავშირსა და უკრაინას შორის 1 სექტემბერს ძალაში შევიდა. ამ დოკუმენტის გარშემო პოლიტიკური დაძაბულობა 4 წელიწადს გაგრძელდა. უკრაინის პრეზიდენტმა ფეისბუქით გავრცელებული განცხადებით საზეიმოთ აღნიშნა ეს დღე. პოროშენკომ ამ დღეს უწოდა იმგვარი მომავლის დადასტურების მნიშვნელოვანი ნაბიჯი, რომელიც ავირჩიეთ ღირსების რევოლუციის შედეგად. პოროშენკო გულისხმობდა სახალხო გამოსვლებს კიევში მაშინდელი პრეზიდენტის ვიქტორ იანუკოვიჩის წინააღმდეგ 2013 წელს. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა პაკისტანს შეუჩერა 245 მილიონი დოლარის ოდენობის სამხედრო დახმარება მანამ, სანამ ისლამაბადი, როგორც შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა უწოდა, ანტიავღანური შეარაღებული ძალებისთვის ამ ქვეყანაში შექმნილ უსაფრთხო გარემოს არ აღმოფხვრის. სანამ შეერთებული შტატები არ დარწმუნდება, რომ პაკისტანი იბრძვის ამ ძალების წინააღმდეგ, თანხები არ გადაირიცხება, განაცხადა შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა. საქმე ეხება თალიბანსა და ჰაყანის დაჯგუფებას, რომელთა მეომრები შეერთებული შტატების დაზვერვის მონაცემებით ავღანეთის საზღვრებთან არიან დაბანაკებული. ისლამაბადმა უარყო შეერთებული შტატების ბრალდება და განაცხადა, რომ ვაშინგტონი მას განტევების ვაცად წარმოადგენს და სურს ამით თავისი შეცდომები დამალოს. საქართველოს საპარლამენტო უმრავლესობა არჩევნებს განცხადებას საკონსტიტუციო რეფორმასთან დაკავშირებით. განცხადებაში ნათქვამია, რომ საშემოდგომო სესიაზე საპარლამენტო უმრავლესობა დაამტკიცებს საკონსტიტუციო ცვლილებების ორი მოსმენით მიღებულ ტექსტს რედაქციული შესწორებებით. 5 სექტემბერს გაიხსნება პარლამენტის საშემოდგომო სესია. პარლამენტის რეგლამენტის თანახმად საშემოდგომო სესია სექტემბრის პირველ სამშაბათს იხსნება. სესიის გახსნა ბიუროს სხდომის ფორმატშია დაგეგმილი. აბასუმნის ტყეში მთელი დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა ხანძრის უმნიშვნელო კერების დამუშავება, ლიკვიდირება. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუსის საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოზე დაყრდნობით თითყობინება. პრესამსახურის ცნობით, აბასუმნის ტყეში ცოცხალი ძალას სამუშაოებს მანამდე გააგრძელებს, ვიდრე არ დარწმუნდებიან, რომ ხანძრის წარმოქმნის საშიშროება აღარ იქნება. აბასუმნის ტყეში ხანძარს სამი დღის განმავლობაში აქრობდნენ. კერ მოისმინეთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
as the morning air. One love that is shared by two, I found you. Like a rose under the April snow,
რადიო თავისუფლება FM 107.4 Radio თავისუფლება FM 107.4.
The whispers in the morning of lovers sleeping tight, all rolling by like thunder now, as I look in your eyes. Feel each move you make.
never find. No matter where you search, someone who cares about you the way I do. No, I'm not bragging on myself, cause I'm the one who loves you, and there is no one else. No, no one else. You'll never find. It'll take the end of all time. Someone to understand.
Шабац радио თავისუფლებაკ თავაზობთ პროგრამა უხილავ ფარდას.
ჩემი სასწავლებლის სისტემა მომწონს იმ ხრივ, რომ წვალება არ არის სწავლა ჩვენთან.
რაც ბრუნოს ჩამოვედი, უფრო და უფრო რწმუნდები ერთ მთავარ საკითხში, რომ წავლა საკუთარი საზოგადოების გარეთ დამოუკიდებლად ცხოვრება, საკუთარი თავის ძიების პროცესს უფრო სასიამოვნოს ხდის.
უხილავი ფარდა იმაზე, თუ როგორ ცხოვრობენ და სწავლობენ ქართველი სტუდენტები უცხოეთში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 15:30. თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო თარხნიშვილი ვუძღვები. ხანძარია მთაწმინდაზე წინასწარი მონაცემებით ცეცხლი 2 ჰექტარზეა გავრცელებული. ნიკიას ქუჩის მცხოვრებნი მრავალწლოვანი ხის მოჭრას აპროტესტებენ. სოფელ ატენის მცხოვრებნი კი სასმელი წყლის სისტემის დროულად გაყვანას ითხოვენ. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ხანძარია მთაწმინდის ქედზე შინაგან საქმეთა სამინისტრო ხანძართან დაკავშირებით სპეციალურ განცხადებას აუცილებს. უცხების ცნობით ადგილზე იმყოფება 50-ზე მეტი მეხანძრე მაშველი და 1000-მდე სახანძრო სამაშველო ტექნიკა. ხანძრის ეფექტური ლოკალიზაციის მიზნით შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით ცეცხლის ქრობის პროცესში ჩაერთვება შინაგან საქმეთა სამინისტროს ვერტმფრენიც მთაწმინდის ფერდობზე. წინასწარი მონაცემებით ცეცხლი დაახლოებით 2 ჰექტარზეა გავრცელებული არსებული ინფორმაციით ცეცხლი ლახსა და ბუჩქნარს გაუჩნდა. ადგილზე ძლიერდება დაკვამლიანება, ხანძრის სალიკვიდაციოდ მუშაობენ სახანძრო სამაშველო ბრიგადები. როგორც თბილისის მერის მოადგილე გიგა ნიკოლიეიშვილმა განაცხადა, ხანძრის გავრცელების საშიშროება არ არის. მთაწმინდის ფერდობზე გაჩენილი ხანძრის გამო ფუნიკულიორის სარკინიგზო გზა დროებით დაიკეტა. როგორც ინტერპრეს ნიუსი იუწყება, გადაწყვეტილების მიღება უსაფრთხოების ზომებიდან გამომდინარე გახდა საჭირო. თუმცა იქვე აღნიშნავენ, რომ კერები სარკინიგზო გზასთან ახლოს არ არის. საპარლამენტო უმრავლესობა აღრჩელებს განცხადებას საკონსტიტუციო რეფორმასთან დაკავშირებით, როგორც განცხადება შენადგომის საშემოდგომო სესიაზე. საპარლამენტო უმრავლესობა დაამტკიცებს საკონსტიტუციო ცვლილებების ორი მოსმენით მიღებულ ტექსტს რედაქციული შესწორებებით. წერილის თანახმად, იმ პირობებში, როდესაც ოპოზიციამ საბოლოოდ შეიყვანა ჩიხში დიალოგის პროცესი, ყოველგვარი აზრი დაკარგა კონსულტაციების მორიგი რაუნდის გამართვამ ქვეყნის შიგნით თუ მის გარეთ. აღნიშნული შედეგი მით უფრო სამწუხაროა, რომ ვენეციის კომისიამ გამოავლინა განსაკუთრებული გულისხმიერება საქართველოში მიმდინარე საკონსტიტუციო რეფორმის მიმართ და ქართულ პოლიტიკურ სპექტრს შესთავაზა კონსენსუსის მისაღწევად სტრასბურგში საგანგებო კონსულტაციების მასპინძლობა და მოდერირება. საპარლამენტო უმრავლესობა მადლობას უხდის ვენეციის კომისიას საკონსტიტუციო რეფორმის პროცესის მხარდაჭერისათვის. ნაციონალური მოძრაობის წევრის ნიკა რურუას განცხადებით კი მართველი გუნდის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება საკონსტიტუციო რეფორმის თაობაზე ოპოზიციისათვის მოულოდნელი არ იყო. როგორც ინტერპრეს ნიუსი ნიკა რურუაზე დაყრდნობით წერს, თავიდანვე ჩანდა, რომ ხელისუფლებას ერთპარტიული კონსტიტუცია სურდა. მართველმა პარტიამ საზოგადოებას ვენეციის კომისიას ყველას გაუცრუა იმედები ჩვენს გარდა, ჩვენ ზუსტად ვიცოდით, რომ ქართული ოცნება ასე მოიქცეოდა, ვინაიდან ის კონსენსუსის თაობაზე გულწრფელი თავიდანვე არ იყო. მას ერთპარტიული კონსტიტუცია უნდოდა, აცხადებს ნიკა რურუა. ჩვენ წუხვართ, რომ მოლაპარაკებების ფარგლებში შეუძლებელი გახდა კონსენსუსის მიღწევისათვის საკმარისი ბაზისის გამონახვა. აღნიშნული შესახებ სააგენტო ინტერპრეს ნიუსთან საუბარში ვენეციის კომისიის მდივანმა ტომას მარკერტმა განაცხადა, მისივე აზრით, შექმნილ ვითარებაში დამნაშავე მხოლოდ ერთი პოლიტიკური მხარე არაა, წერს ინტერპრეს ნიუსი. ვფიქრობ, ორივე მხარე სურს კონსენსუსის მიღწევა, ოღონდ თავიანთი პირობების საფუძველზე. არ მგონია, რომ მხოლოდ ერთი მხარე შეგვიძლია დამნაშავედ გამოვიყვანოთ, აღნიშნავს ტომას მარკერტი. ვენეციის კომისიის მდივანი ასევე გამოეხმაურა ოპოზიციის განცხადებას იმის თაობაზე, რომ მართველმა გუნდმა ქართულ საზოგადოებასთან ერთად ვენეციის კომისიაც მოატყუა. მე არ ვიტყოდი, რომ ჩვენ მოტყუებულნი ვართ, ჩვენ გაკვირვებულნი ვიყავით, როდესაც მეორე მოსმენით ცვლილებები იყო შეტანილი საარჩევნო სისტემაში. უსიამოვნო სიურპრიზი იყო, როდესაც ტექსტი ამგვარად შეცვალეს, აცხადებს ტომას მარკერტი. მის ციტატებს საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი აქვეყნებს. 5 სექტემბერს გაიხსნება პარლამენტის საშემოდგომო სესია. პარლამენტის რეგლამენტის თანახმად საშემოდგომო სესია სექტემბრის პირველ სამშაბათს იხსნება. სესიის გახსნა ბიუროს ხდომის ფორმატშია დაგეგმილი. ამასთან პარლამენტი ადგილობრივ არჩევნებამდე ერთი თვის განმავლობაში პლენარულ სხდომებს სავარაუდოდ არ გამართავს, რადგან სწორედ რეგლამენტის გათვალისწინებით პარლამენტის პლენარული სხდომები არ იმართება საპარლამენტო, საპრეზიდენტო ან ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების არჩევნების წელს არჩევნებამდე ერთი თვის განმავლობაში. ვიშეგრადის ქვეყნები აღმოსავლეთ პარტნიორობის მტკიცე მხარდაჭერას ადასტურებენ და მას აღმოსავლეთ ევროპის სტაბილურობის მთავარ ფაქტორად მიჩნევენ. ამის შესახებ ვიშეგრადის 4-ეულის დეკლარაციას შესაუბარი, რომელიც 31 აგვისტოს ქალაქ ბუდაპეშტში მიიღეს. ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო დღეს წარადგენს თბილისის საკრებულოს მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატებს, როგორც ინტერპრეს ნიუსი უწყება. კანდიდატებს საზოგადოებას წარუდგენს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს თავმჯდომარე გიორგი კვირიკაშვილი, ღონისძიება 8 საათზეა დაგეგმილი და ბოლოს დღიდან მიმოქცევაში ჩაეშვა 5 ლარის ნომინალის განახლებული ბანკნოტები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსუმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო თარხნიშვილი ვუძღვები. ქუთაისში ნიკიას ქუჩის მეორე შესახვევში მრავალბინიან კორპუსებში მცხოვრები მოსახლეობა მათი კორპუსის მიმდებარედ 6 მრავალწლოვანი წიწოვანი ხის მოჭრას აპროტესტებს. ნიკიას ქუჩის მცხოვრებლებმა ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში საპროტესტო აქცია რამდენჯერმე გამართეს. თათა კაჭკაჭიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოვისმინოთ.
ქუთაისში ნიკიას ქუჩაზე მრავალბინიანი კორპუსების მიმდებარედ წიწოვანი ხეების მოჭრამ ადგილობრივების პროტესტი გამოიწვია. მოსახლეობა აცხადებს, რომ ხეები მათი დარგული იყო და ტერიტორიის ბინათმისაკუთრეთა ამხანაგობისთვის საკუთრებაში გადაცემისთვის მერიას რამდენჯერმე მიმართეს, თუმცა უარი მიიღეს იმ მოტივით, რომ იგი რეკრეაციული ზონა იყო. ნიკიას მეორე შესახვევში მცხოვრებთა განცხადებითვე მიწის ნაკვეთი თვითმმართველობამ კერძო კლინიკის მშენებლობისთვის გაასხვისა და ამჟამად მერიისგან ითხოვენ მშენებლობის ნებართვის გაუქმებას და ტერიტორიისთვის სკვერის სტატუსის მინიჭებას.
ჩვენი მოსახლეობის გაზრდილი იყო ეს ნაძვები 30 წლოვანი. ჩვენი შვილები იქ დასეირნობდნენ და ჩრდილში ჰაერს კლაპავდნენ. იყოს ის სკვერად დარჩეს როგორაცაც კი იყო ისე იმ მდგომარეობაში და სხვაგან მისცენ ტერიტორია ვინც იყიდა.
არავითარ შემთხვევაში არ უნდა შენდეს არანაირი შენობა მან, სადაც ჩვენი შვილები სეირნობდნენ, რითაც ჟანგბადს იღებდნენ, ის ხეები მოგვიჭრეს და ნუ მოვიხებ კატეგორიულად, რომ არავითარ შემთხვევაში არ უნდა შენდეს არაფერი.
ნიკიას ქუჩის მეორე შესახვევში მრავალბინიან კორპუსებში მცხოვრებთა საპასუხოდ ქუთაისის მერიის არქიტექტურის და ადმინისტრაციული ზედამხედველობის სამსახურში განმარტავენ, რომ ტერიტორია, სადაც მრავალწლოვანი ხეები მოიჭრა გასულ წელს გასხვისთა და კერძო მეპატრონეს მერიისთვის ხეების მოჭრის ნებართვისთვის არ მიუმართავს. სამსახურის ხელმძღვანელის ბაქარ ჭეიშვილის განცხადებით, მიწის ნაკვეთის მფლობელს არ სჭირდებოდა ნებართვა მის კუთვნილ ტერიტორიაზე სამუშაოების წარმოებისთვის.
2015 წელს არეგისტრირდა ეს მიწის ნაკვეთად და 2016 წელს აუქციონის წესით შეიძლება კერძო ფირმა, ხოლო კერძო პირს აქ სრული უფლება რომ თავის ტერიტორიაზე აწარმოოს ხის მოჭრა, ისე რომ არავის არ შეატყობინოს თუ არ არის ხე შეტანილი წითელ ტიპში.
ქუთაისის მერიის არქიტექტურისა და ადმინისტრაციული ზედამხედველობის სამსახურის ხელმძღვანელის ბაქარ ჭეიშვილის განცხადებითვე, ნიკიას ქუჩის მეორე შესახვევში მდებარე მიწის ფართი კანონიერად გასხვისდა და ჯერჯერობით უცნობია იქ იგმება თუ არა გასხვისების ხელშეკრულების გადახედვა. თავის მხრივ, ნიკიას ქუჩის მცხოვრებნი ამბობენ, რომ თუ ტერიტორიას რეკრეაციული ზონის სტატუსი არ დაუბრუნდება და მიწის ნაკვეთზე სკვერი არ აღდგება, პროტესტის სხვადასხვა ფორმას მიმართავენ.
თქვენ მოისმინეთ თათა კაჭკაჭიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი, განვაგრძობთ პროგრამას. გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ატენში მეორე წელია სასმელი წყლის სისტემის გაყვანა მიმდინარეობს, გადათხრილია გზები. მოსახლეობის დიდმა ნაწილმა ზაფხული ისევ უწყლოდ გაატარა. ატენელები სამუშაოების დროულად დასრულებას მოითხოვენ. გოგა აფციაურის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოვისმინოთ, რომელიც ადგილობრივებს ესაუბრა.
ამათ კიდე ბევრი სამუშაოები აქვთ, იმიტომ რომ მრიცხველები უნდა დადგან. მილები დაზიანებულია, ძალიან ბევრგან არის მილები დაზიანებული. შეძლებს და მიხედვით ეხლა აკეთებენ ესენი. ეიქ რო გააკეთებენ მეორე ადგილას ხუჭდება.
წყალი ჩვენ მქონდა იმითი, განრიგით მქონდა, მაგრამ სხვა უბნებში ამხელა დიდი სოფელია და არა აქვს უწყლოობა იყო. დიდი ხანია წლებია. გორის რაიონში ყველაზე რაზმის ჩამორჩენილი სოფელი იყო ატენი.
ადრე უფრო უკეთეს მდგომარეობა იყო ვიდრე ახლა, იმიტომ დაზიანებული იყო ეს ძველი სადენები, წყალი ხანსა და მოხეთქავდა ეს დაჟანგებული მილები რომ იყო.
გორის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის უფროსი ტარიელ მაისურაძე აცხადებს, რომ ატენელებს კიდევ მოუწევთ მოთმენა, რათა 24 საათიანი წყალმომარაგება ჰქონდეთ. მისი თქმით, სამუშაოები მეორე ეტაპზე გადავიდა, რაც უბნების დაქსელვას, მრიცხველების დაყენებას და რეზერვუარების მშენებლობას ნიშნავს.
მიმდინარეობს სოფელ ატენში მეორე ეტაპის სამუშაოები, რომელიც ცენტრალური მაგისტრალი დაუერთდება რეზერვუარებს, უნდა წამოვიდეს ჭირახის წყალის შემგრები კეთდება ჭირახში და ასევე მიმდინარეობს უბნების დაქსელვა.
გორის მუნიციპალიტეტის გამგებელი დავით ონიაშვილი ამბობს, რომ სამუშაოები მალე დასრულდება. მან მშენებარე რეზერვუარები დაათვალიერა და განაცხადა, რომ ეს არის მასშტაბური პროექტი, რომელიც სოფელ ატენის წლობით გადაუჭრალ წყლის პრობლემას ერთხელ და სამუდამოდ მოაგვარებს.
მიმდინარეობს ატენის სასმელი წყლის მომარაგების მეორე ეტაპი, ცენტრალური მაგისტრალის მშენებლობა მიმდინარეობს, რეზერვუარების შიდაქსელის პირველი ეტაპი დასრულდა გასულ წელს, მოაწყო 22000 მეტრი, მიმდინარე წელს ეწყობა 4800 ცენტრალური, 4800 გრძივი მეტრი ცენტრალური მაგისტრალი და 40000 მეტრამდე შიდაქსელი რეზერვუარები იქნება ახალი მოწყობილი, აქედან ორს ჩაუტარდება სრული რეაბილიტაცია, ერთის როგორც ხედავთ მიმდინარეობს სახლის მშენებლობა და უახლოეს პერიოდში მოსახლეობას მიეწოდება 24 საათიან რეჟიმში სასმელი მაღალი ხარისხის წყალი.
ატენის სასმელი წყლით უზრუნველყოფის სამუშაოებისთვის დაფინანსება რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოიყო, ხოლო სამუშაოების ნაწილი ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ფინანსდება. საერთო ჯამში აღნიშნული პროექტის დასასრულებლად 3 მილიონ ლარზე მეტი დაიხარჯება. წინასწარი გეგმით სოფელში წყლის სისტემების აღდგენა ნოემბერში უნდა დასრულდეს.
თქვენ მოისმინეთ გოგა აფციაურის მიერ მომზადებული სიუჟეტი, განვაგრძობთ პროგრამას. ზუგდიდში გეგმავენ ფილმის გადაღებას ფრანგ გრაფ როზმორდუკზე, რომელმაც სამეგრელოს მთავრის დავით დადიანის მხარდაჭერით ზუგდიდში აბრეშუმის ზაფსახვევის საწარმო შექმნა. თამარ ზანთარაიას მოუსმინოთ. Франк Граф Розмордукзе, რომელმაც სამეგრელოს მთავრის დავით დადიანის მხარდაჭერით სუბდიჩი 1858 წელს აბრეშუმის დაფსახვევისა წარმოშექმნა დოკუმენტურ ფილმს გადაიღებენ. ფილმის გადამღები ჯგუფის შესარჩევად ტენდერის უგდიდის მერიამ უკვე გამოაცხადა. გაწერილი პირობების თანახმად ფილმის ხანგრძლივობა არ უნდა აღემატებოდეს 15 წუთს და ის ქართულ ენაზე ინგლისური სუბტიტრებით მომზადდეს. დოკუმენტურ ფილმში ფრანგი გრაფის ბიოგრაფიული მონაცემები და მისი სამეგრელოში მოღვაწეობის პერიოდი იქნება ასახული. ფილმის გადაღების ინიციატორის მერიის ძეგლთა დაცვის და ტურიზმის განყოფილების უფროსის ბესი კარახამიას განცხადებით, შაშან მერიის დაკვეთით მასალა ბერტა ფონ ზუტნერზე მომზადდა და სწორედ მაშინ დაანონსდა მსგავსი ფილმების ციკლის შექმნა სახელწოდებით „ქართულებთან და საქართველოში“. მისი სიტყვებით, ამ ფილმების მიზანია ზუგდიდში მოღვაწე ევროპელების წარმოჩენა, რომლებმაც დიდი წვლილი შეიტანეს ქალაქის განვითარებაში. განაცხადა ბესი კარახამია. ძეგლთა დაცვისა და ტურიზმის განყოფილების უფროსის განმარტებითვე 1852 წელს ერთ-ერთ გამოფენაზე ზუგდიდში წარმოებულმა აბრეშუმმა უმაღლესი შეფასება დაიმსახურა. მისი სიტყვებით, გრაფ როზმორდუკის სახელს უკავშირდება უცხოეთში შეძენილი აბრეშუმის ჭიის გამრავლება სამეგრელოში. ამ პროცესში ასევე მნიშვნელოვანია ეკატერინე ჭავჭავაძის წვლილი. საწარმომ 1863 წლამდე ფუნქციონირა. შემდეგ თურქებმა გადაწვეს და აღდგენა ცოტა მოგვიანებით მოხერხდა. კერძოდ გრაფმა როზმორდუკმა, ვინც თბილისში საფრანგეთის კონსულის შვილი იყო, თურქეთს უჩივლა და აიძულა მეზობელი სახელმწიფო მიყენებული ზიანის ასანაზღაურებლად გარკვეული თანხა გადაეხადა. დოკუმენტური ფილმი წლის ბოლომდე უნდა მომზადდეს.
თქვენ მოისმინეთ თამარ ზანთარაიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი და ვუბრუნდებით ინფორმაციას მთაწმინდის ქედზე გაჩენილი ხანძრის თაობაზე. როგორც საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი წერს, მთაწმინდის ფერდობზე ხანძრის ძირითადი კერები ლოკალიზებულია. ამის შესახებ მათ ჩინეთის საქმეთა სამინისტროში განუცხადეს, თუმცა უწყების ცნობით ცეცხლის საბოლოო ლიკვიდაციისა და პრევენციული ღონისძიებისათვის პროცესში ჩინეთის საქმეთა სამინისტროს ვერტმფრენი მაინც ჩაერთვება. ვერტმფრენმა უკვე აიღო წყალი და ხანძრის კერას სულ მალე გადაუფრენს, მიუხედავად იმისა, რომ ლოკალიზაცია გვაქვს პრევენციული ღონისძიებისათვის, ავიაცია მაინც იქნება ნება გამოყენებულიო. აღნიშნავს ჩინეთის საქმეთა სამინისტროში ინტერპრეს ნიუსთან საუბარში ასევე მათ განაცხადეს, რომ ცეცხლი დაახლოებით 2 ჰექტარზე არის გავრცელებული, იქ 50-ზე მეტი მეხანძრე მაშველი და 1000-მდე სახანძრო სამაშველო ტექნიკა მუშაობს. ასევე ინტერპრეს ნიუსის ინფორმაციით გადაკეტილი არის ფუნიკულიორის სარკინიგზო გზა, დროებით გადაიკეტა ეს გზა. ბოლო 15 წუთის განმავლობაში თქვენ უსმენდით გადაცემას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ვუძღვებოდი. მე ნინო თარხნიშვილი, ოპერატორის პულტთან კი მუშაობდა ლევან გვარამაძე. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
From VOA Learning English, welcome to The Making of a Nation, our weekly program of American history for people learning English. I'm Steve Ember. We've been discussing the presidency of Thomas Jefferson. He was America's third president, elected in 1800. In our last program, we talked about the dispute between Jefferson and the Chief Justice of the United States. Jefferson believed the Constitution gave Congress the right to decide the country's laws. But Chief Justice John Marshall believed the Supreme Court had the final say. The two men's beliefs were tested in a case called Marbury versus Madison. John Marshall's arguments won. He wrote a decision saying the Supreme Court had the power to rule on the laws that Congress passed. The Supreme Court did not act on that power during Jefferson's administration. But John Marshall's decision did help establish the role of the Supreme Court in the American government. The Marbury versus Madison case is one of the important legacies of Jefferson's presidency. But historian Joseph Ellis says it was not the only one.
The major achievement of Jefferson's presidency is the Louisiana Purchase, which is a lot of luck, as well as his willingness to take advantage of the luck.
The story of the Louisiana Purchase begins with France and Spain. The two European countries wanted to limit the power of the United States. So in 1800, Spain and France entered into a secret treaty. In the treaty, Spain gave France control of a large area in North America called the Louisiana Territory. The Louisiana Territory stretched north to south from the Gulf of Mexico to Canada, and it stretched east to west from the Mississippi River to the Rocky Mountains. The area was important not only for its large size, it also included some valuable navigation features, including where the Mississippi River opened into the Gulf of Mexico. Napoleon Bonaparte ruled France at that time. Jefferson did not want Napoleon in North America. He felt the French presence was a threat to the peace of the United States. He decided to try to buy parts of the Louisiana Territory, especially around the mouth of the Mississippi River near the city of New Orleans. Jefferson sent James Monroe to Paris as a special negotiator, but Monroe never had a chance to offer the American position. Napoleon had decided to sell everything to the Americans. He told his finance minister to give up Louisiana, all of it. Napoleon needed money for a war with Britain. James Monroe was happy to negotiate the purchase of Louisiana. They agreed on a price of 80 million francs for all the land drained by the Great Mississippi River and all its many streams. The Louisiana Purchase nearly doubled the size of the United States at that time. It included the present-day states of Arkansas, Oklahoma, Missouri, Kansas, Iowa, and Nebraska. It stretched into parts of Minnesota, South Dakota, North Dakota, Montana, Wyoming, Colorado, New Mexico, Texas, and Louisiana. The Louisiana Purchase also opened the Mississippi River to American commerce and travel. Historian Andrew O'Shaughnessy says that as a result of this access, the Louisiana Purchase fueled the country's economic expansion in the 19th century. And Mr. O'Shaughnessy says the Louisiana Purchase created more opportunities for Americans to own land.
It was very important to Jefferson because he really wanted every free member of society to be able to own land. He regarded land ownership as in many ways essential to someone's independence and their ability, therefore, to participate in a Republican government.
But both Mr. O'Shaughnessy and historian Joseph Ellis say the Louisiana Purchase went against Jefferson's beliefs about central government. Joseph Ellis says that in many ways, Jefferson's presidency aimed to make the federal government almost invisible and to limit the president's power.
And the Louisiana Purchase is the most authoritative executive action in American presidential history. One president decides to buy the Midwest, and he does it unilaterally.
Historians say the Louisiana Purchase is one example of Jefferson's contradictory character, in which he says one thing but does another. Andrew O'Shaughnessy adds that Jefferson made trade-offs. When he bought Louisiana, Jefferson used presidential power in a way that was not specifically permitted by the Constitution. But Mr. O'Shaughnessy says Jefferson was also looking to the higher good. In the case of the Louisiana Purchase, the good of improving the country's political health. Federalists in the early 1800s also questioned Jefferson's decision to buy Louisiana. They feared it would weaken the power of the states of the Northeast. Federalist leaders made a plan to form a new government of those states. But to succeed, they needed the state of New York. Their plan for a new government led to another memorable episode in American history. Aaron Burr was vice president during Thomas Jefferson's first term. Burr became a candidate for New York governor. The Federalists believed Burr would win the election, become governor, and support their plan. But Federalist leader Alexander Hamilton did not trust Burr. The two had been enemies for a long time. Hamilton made some strong statements against Burr during the election campaign in New York. The comments later appeared in several newspapers. Burr lost the New York election. The Federalist plan for a new government of northeastern states died. New York historian Valerie Paley says Burr heard about Hamilton's strong comments. He was offended.
He called him something like despicable. It hinged on a word, one word, and a word as simple as despicable.
Burr asked Hamilton to admit or deny the comments. Hamilton refused. The two men exchanged more notes. Burr was not satisfied with Hamilton's answers. He believed Hamilton had attacked his honor. Burr demanded a duel. A duel is a fight, usually with guns. Valerie Paley says, in those days, gentlemen often used duels to settle rivalries and defend their honor.
So it wasn't so much these men dueled to kill, as they would purposely miss their shots, and then everything, the air would be cleared.
Hamilton opposed duels, yet he agreed to fight Burr on July 11, 1804. The two men met at Weehawken, New Jersey, just across the Hudson River from New York City. The duel would take place by the water's edge at the bottom of a high rock wall. The guns were loaded. Burr and Hamilton took their places. One of Hamilton's friends explained the rules. "Are you ready, gentlemen?" he asked. Both answered yes. There was a moment of silence. He gave the signal. Burr and Hamilton raised their guns. Two shots split the air. Hamilton raised up on his toes, then fell to the ground. Burr remained standing. He looked at Hamilton with regret, then left. Hamilton died the next day. He was not yet 50. Valerie Paley says Hamilton's story is almost like a television or newspaper drama.
He was extremely attractive, And he had such a romantic story. Here he is, the immigrant boy from the West Indies, made good, comes to New York, goes to King's College, becomes sort of a self-taught lawyer, becomes aide-de-camp to Washington, all sorts of extraordinary things, marries so well, and also has this vision of what modern America might become, and in many ways was able to implement at least an early bit of that vision before his death.
Hamilton had made a big impact on the United States. He had created a national bank and influenced many government policies. Newspapers throughout the nation reported his death. Most people accepted the news calmly. To them, it was simply the sad end to an old private dispute. In the months after Hamilton's death, the nation prepared for the next presidential election. Once again, the Republican Party chose Thomas Jefferson as its candidate for president. But the Republicans refused to support Aaron Burr for vice president again. Instead, they chose George Clinton. Clinton had served as governor of New York 7 times. The Federalist Party chose Charles Cotesworth Pinckney of South Carolina as its candidate for president. It chose Rufus King of New York to be its vice presidential candidate. The campaign was quiet. In those days, candidates did not make many speeches. Republican pamphlets told of the progress made during the past 4 years. The former Federalist administration raised taxes, they said. Jefferson ended many of the taxes. The Federalists borrowed millions of dollars. Jefferson borrowed none. And Jefferson got the Louisiana Territory without going to war. The Federalists could not dispute these facts. They expected that Jefferson would be reelected, but they were sure their candidate would get as many as 40 electoral votes. The results shocked the Federalists. Jefferson received 162 electoral votes. Pinckney received just 14. One man tried to explain the meaning of Jefferson's great victory. He was John Quincy Adams, son of former President John Adams. President Adams had been a firm Federalist. This is what his son said. The power of Jefferson's administration rests on a strong majority of the American people. The president has great popular support. His re-election shows that the experiment of the Federalists has failed. It never can and never will be brought to life again. To try to bring it back would be foolish. It would be like trying to put life into a body that has been buried for years. After the election of 1804, only 7 Federalists remained in the United States Senate. Only 25.